Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Olamlarni yaratgan zot Alloh subhanahu va taologa o'zi biladigan anadisha hamd va sanolar bo'lsin. Oxirgi nabiy, rasullar sayyidi Muhammad Mustafoga to qiyomatga qadar salovat va durudlar yog'ilsin. Bizning davrlargacha yetib kelgan va to qiyomatgacha davom etadigan buyuk omonatni yelkalarida ko'targan solih zotlarga Allohning rahmatlari tinimsiz suratda yog'ilib tursin. Xolislik sara dasturining bir necha sonlarida Payg'ambar alayhisalomning siyratlariga bag'ishlangan va ul zotning juda ko'p jihatlarini ochib berishga yordam beradigan mavzu keng suratda yoritilayotgan edi. U ham bo'lsa buyuk vatandoshimiz, muhaddis olimlar qatoridagi yetakchilardan biri bo'lgan Abu Iso Muhammad at-Tirmiziy qalamiga mansub Shamoil Muhammadiy asaridir. Bir necha dasturga ajratilgan sahifalar o'ylaymizki, Payg'ambar alayhisalomning ko'rinishlaridan tortib, hayotlarining nozik jihatlarini o'rganmoqchi bo'lganlarga asqotadi. Buning ustiga olimlarimiz shunday xulosa berganlarki, bir kishi Payg'ambar alayhisalomning ko'rinishlarini hadislar asosida o'rganmasdan turib, o'z zotini tushda ko'rdim deyishga asosi yo'qdir. Xullas, go'zal mavzularni qarshi olishingiz mumkin.
Payg'ambarimiz siyratiga chizgilar.
Ushbu vaqtda Payg'ambar alayhisalomning non yoki gurunch bilan tanovul qiladigan taomlari haqida bayon qilinadi. Oyisha radhiyallohu anha dedilar: "Payg'ambar alayhisalom marhamat qildilar. Sirka qanday ham yaxshi narsadir." Izoh: "Sirka topilishi oson, o'zi xush zotga takallufdan xoli, hamma va bir non xurishidir. Har vaqt, har yerda arzon topiladi. Unda bor tibbiy foydalar shuki, zaharli taomlar zaharini daf etadi, balg'am va safroni yo'qotadi, hazmga yordam beradi. Qorindagi qurtlarni o'ldiradi hamda qorinni tez ochiradi." Payg'ambar alayhisalom uning haqida duo qilganlar. O'tgan nabiylarning ham odatlari shunday bo'lgan. Sinoq ibn Harb dedilar: "Men Nomon ibn Bashir radhiyallohu anhudan bunday deganlarini eshitdim. Ey musulmonlar, sizlar istaganlaringizcha yemoq ichmoq ne'matlariga qodir emasmisizlar? Halbuki men Payg'ambar alayhisalomni shunday bir holda ko'rganmanki, qorinlarini to'yg'izadigan darajada kam xurmodan ham bir miqdor topmas edilar." Zahdam Jarmiy dedilar: "Bizlar Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu qoshida edik. Huzurlariga tovuq go'shti keltirdilar. O'tirganlardan bir kishi o'zini tortdi. Abu Musa dedilar: "Nega tortilyapsan?" U kishi dedi: "Men tovuqni yomon bir narsa yeb turganini ko'rib, tovuq go'shti yemaslikka qasam ichganman." Abu Musa dedilar: "Yaqin kel va bundan ol va qasamingga kafforat ber, chunki men Payg'ambar alayhisalomning tovuq go'shtini tanovul qilganlarini ko'rganman." Izoh: "Tovuq go'shti tez hazm bo'ladigan go'sht bo'lib, dil va dimoq va a'zoi raisiga toqat beradi, ovozni sof qiladi, rangni chiroyli qilib, aqlga ham quvvat beradi." Safina radhiyallohu anha dedilar: "Men Payg'ambar alayhisalom bilan barobar xuboro go'shtidan yeganman. Xuboro so'ziga ulamolar ham ma'nolar berganlar. Hamma qavllarning xulosasi shuki, bu qush o'zi vahshiy qush bo'lib, rangi xoki, bo'yni yo'g'on, tumshug'i uchli va uzun, oyog'i uzun, nihoyatda tez uchadi, badani kaklik barobarida bir mahluq ekan. Arabiy nomi xuboro, forsiy nomi xubra, shavot va shavvol, turkiy nomi tog'dari yo to'rg'ay, hindiy nomi esa chana ekan." Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu da rivoyat: "Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Zaytun yog'ini yenglar va uning bilan yog'laninglar, chunki u yog' muborak daraxtdan paydo bo'ladi." Izoh: "Bu daraxtning muborakligi Qur'oni Karimda ham zikr qilingan. Barakali bo'lishini talqini uchun ulamolar har xil so'zlarni aytganlar. Ba'zilar deganlarki, bu daraxt ko'pincha Shom iqlimida bo'ladi. Shom zamini albatta muborakdir, chunki unda 70 payg'ambar chiqqan. Ba'zilar deganlarki, bu daraxtda manfaat ko'pdir. Jumladan Abu Naim deganlar, unda 70 bemorlikka shifo bor. Shularning biri maholik. Bu daraxtning umri uzun bo'lib, 40 yilda meva beradi. O'zi 1000 yil yashaydi." Anas radhiyallohu anhu dedilar: "Bir kuni Payg'ambar alayhisalom taom uchun chaqirildilar. U zot qovoqni xush ko'rar edilar. Men buni bilganim uchun tovoqning har tarafidan uni axtarib topib oldilariga qo'yar edim." Jabir ibn Toriq radhiyallohu anhu dedilar: "Bir kuni men Payg'ambar alayhisalom huzurlariga kirdim. Qarasam, qovoqni kesib mayda-mayda qilib turgan ekanlar. Men so'radim, buni nima qilinadi?" U zot dedilar: "Buni solib, taomimizni ko'paytiramiz." Izoh: "Bu qovoq posti ich ham, sut ham ko'kish bo'lib, sariq osh qovog'idan boshqadir. Yog' qovoqlar suratida bo'ladi. Arabistonda Dubbon Nabiy, Payg'ambar qovog'i nomi bilan mashhurdir. Bu qovoqning ham manfaati ko'pdir. tibbiy kitoblarda nihoyatda ta'rif qilinadi. Aqlni tez, dimog'ni quvvatli qiladi. Anas roziyallohu anhu dedilar, bir chevar sahoba payg'ambar alayhisalomni mehmon qildi. Men u ziyofatga hamroh bo'lib bordim. O'z otning huzurlariga arpa unidan bo'lgan non va qovoq solingan va qoq go'sht solingan sho'rva hozir qildilar. O'sha kun men payg'ambar alayhisalomni ko'rdimki, kosaning har tarafidan qovoqni axtarib, topib yer edilar. O'sha kundan boshlab men qovoqni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldim. Oyisha radhiyallohu anha dedilar, men payg'ambar alayhisalom shirinlik va asalni yaxshi ko'rishlarini bilardim. Oyisha radhiyallohu anha dedilar, payg'ambar alayhisalom shirinlik va asalni yaxshi ko'rardilar. Izoh: hadisning zohiridan har bir shirinlikni yaxshi ko'rishlari ma'lum bo'ladi, lekin ba'zi ulamolar arpa holvasi murod qilingan deydilar. O'sha zamonda shirinlik yog' va boshqa narsalardan qilinar edi deganlarki, hammadan avval Usmon radhiyallohu anhu holva qildirib, payg'ambar alayhisalom huzurlariga keldilar va sallallohu alayhi vasallam uni ko'p pisand qildilar. U holva un, asal va yog'dan tayyor qilingan bo'lib, o zamonda shakar iste'moli u qadar rivoj topmagan edi. Shuning uchun shirin narsalar aksari asal yog xurmodan qilinardi. Ummu Salama radhiyallohu anha dedilar, men qovurg'a go'shtidan bo'lgan kabobni payg'ambar alayhisalom huzurlariga taqdim etdim. O zoti go'shtdan tanovul qildilar. Keyin yangi tahorat qilmay namozga turib ketdilar. Abdulloh ibn Haris radhiyallohu anhu dedilar, payg'ambar alayhisalom bilan barobar masjidda kabob go'sht tanovul qildik. Izoh: bu hadisdan masjidda yemoq va ichmoq joizligi ma'lum bo'ladi. Basharti non ushog'i va boshqa narsalar to'kilib iflos qilmasa, agar iflos qiladurg'on bo'lsa makruh bo'ladi. Ba'zilar deganlarki, balki payg'ambar alayhisalom e'tikofda o'tirgan vaqtlarida masjidda bu voqea bo'lgan. Mug'ayra ibn Shu'ba radhiyallohu anhu dedilar, bir kecha men payg'ambar alayhisalom bilan mehmon bo'ldim. O kecha u zot huzurlariga qovurg'a go'sht kabobini keltirdilar. Janob qo'llariga pichoq olib, undan menga kesib berib turdilar. Shu holda Bilol kelib, namoz vaqti bo'lib qoldi deb xabar qildilar. U zot pichoqni tashlab dedilar, Bilolning ikki qo'li tuproqqa belansin. Unga nima bo'ldi? Bu vaqtda xabar berib qoldi. U vaqtda Mug'iraning moylovlari o'sib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom u zotga dedilar, moylovingni misvakka qo'yib turib, kesib qo'yarman, yo o'zing misvakka qo'yib kesib ol. Izohlar: birinchisi, Mug'ira Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mehmon edilar. Janob o'zlari boshqa yerga chaqirilgan edilar. O'zotni ham barobar olib ketdilar. Chunonchi ulug'lar, muhiblar va xodimlari bilan bir yerga borsalar, vaqt ta'ajjub emas, balki joizdir. Ikkinchisi, bu hadisdan go'shtni pichoq bilan kesib yemoq joizligi ma'lum bo'ladi. Ba'zi hadislardan go'shtga pichoq ishlatmoq man qilinganligi sabit bo'lgan. Bundan biroq pichoq bilan yemoqdir. Ammo pichoq bilan kesib, qo'l bilan yeyilsa zarari yo'qdir. Bilolga degan so'z duoibat emas edi, balki bir navtan behida. Chunki namoz vaqtida sig'ilish bor edi. Biroz sabr qilsalar bo'lardi. Bu hadisdan mo'ylovni kesish haqida ehtimom zarur ekanligi ma'lum bo'ladi. Ulamolar uni tarashlanadimi yo kesiladimi degan masalada ixtilof qilganlar. Ammo afzali tarashlangandek kesish. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedilar, payg'ambar alayhisalom xizmatlariga qo'l oldi oyoq go'shti keltirildi. Uning go'shtlik yeri uzotga berildi. Bu narsa janobga ko'p marg'ub edi. Shuning uchun undan tanovul qildilar va tishlab yedilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dedilar, payg'ambar alayhisalomga qo'l go'shti juda ko'p marg'ub edi. Bir kun qo'l go'shti, ya'ni yahudlar taraflaridan zahar solib berishdi. Undan bir luqma yeb edilar. O'sha zaharlangan qo'l go'shti o'zi dedi, yo Rasululloh, menda zahar bor emasinlar. Yoki Jibril alayhissalom kelib o'zotni ogoh qildilar. O'zot qolganini yemadilar. Zahar o'zotga o'sha soatda zarar qilmadi. Lekin umrining oxirlarida shu zahar asaridan vafot etdilar. Toki Alloh taolo o'zotga nubuvvat ustida shahodat rutbasini ham ziyoda etsin. Va ibn Mas'ud dedilar, sahobalar u qo'lni yahudlar zaharlagan edilar deb gumon qilardilar. Abu Ubayd radhiyallohu anhu dedilar, bir kuni men payg'ambar alayhisalom uchun bir qozon taom pishirdim. So'ng u zotga qo'l go'shti marg'ub bo'lganligi sababidan qo'l go'shtidan uzatdim. Keyin dedilar, yana uzat. Men dedim, yo Rasululloh, bir qo'yda nechta qo'li bo'ladi? Uzat dedilar, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar tek turib menga itoat qilganingda edi, har bir talab qilganimda bir qo'l berib turar edi. Izoh: bu voqea ustida payg'ambar alayhisalom taraflaridan bir mo'jiza vujudga kelmoqchi edi. Sahobaning so'zlari sabab bo'lib to'xtab qoldi. Alloh taolo karam qilsa, mo'jizalar bayoni uchun inshaalloh mustaqil bir kitob yozmoq irodasi banda dilimizda bor. Muvaffaq bo'la olsak, o'shanda bayon qilarmiz. Oyisha radhiyallohu anha dedilar, qo'l go'shti haqiqatda payg'ambar alayhisalomga hammadan ziyoda mahbub go'sht emas edi. Balki go'sht o'zi goh-goh pishirilar edi va qo'l go'shti boshqa go'shtlardan tezroq pishib tayyor bo'lar edi. Payg'ambar alayhisalom shu sababdan tezroq taomdan forig' bo'lib, o'z ishlariga mashg'ul bo'lmoq uchun uni tanovvul qilmoqqa rog'ib bo'lar edilar. Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu ma'lumlar, men payg'ambar alayhisalomning bunday deganlarini eshitdim. Orqa go'shti go'shtlarning yaxshirog'idir. Bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, uzotgoha bu go'shtdan ham tanovul qilingan ekanlar. Ummuxoni radhiyallohu anha dedilar, Makka fath qilingan kunlarda payg'ambar alayhisalom mening uyimga kelib qoldilar. Dedilarki, uyingda yeyiladigan hech bir narsa bormi? Men aytdim, yo Rasululloh, qotgan non va sirkadan boshqa hech narsa yo'q. Ularni keltir dedilar. Qaysi uyda sirka bor bo'lsa, o'sha uyda non xurush yo'q deb bo'lmas. Izoh: Allohu akbar. Payg'ambar hayoti sodda hayot edi. Na unda takalluf bor, va na unda yo'qni yondirish bor. Koshki zamonimiz musulmonlari, bizlar o'z rahbarimiz va o'z peshvoyimizdan shunday oson va yengil hayot kechirishni ta'lim olsak, qolgan umrimizni uzoqga yergash bilan o'tkazsak. Anas roziyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar alayhisalom dedilar, saritning fazilati boshqa taomlarga nisbatan qanday bo'lsa, Oyisha roziyallohu anhaning fazilatlari ham boshqa ayollarga nisbatan shunday. Izoh: go'shtlik sho'rviga non to'g'ralsa, uni sarit deyiladi. Unda komil rizolik bor, lazzati va quvvati ortiq deganlar, hatto qarilarni yosh qiladi deyilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu dedilar, bir bor payg'ambar alayhisalom pishloq yeb tahoratlarni yangi qildilar. Yana bir bor qo'y kiftidan yeb tahoratlarni yangi qilmay namoz o'qidilar. Izoh: ulamolar deganlarki, avvalo islomda o'tda pishirilgan narsa yilganda tahorat sanar edi. Keyin bu hukm mansux bo'ldi. Pishloq yeb tahorat qilgan zamonlar mazkur hukm bor davr edi. Keyin go'sht yeb tahorat qilmay namoz o'qigan zamonlar esa bu hukm mansux bo'lgan davrda bo'lgan. Anas roziyallohu anhu dedilar, payg'ambar alayhisalom onamiz Sofiya roziyallohu anhaning to'ylarini xurmodan va talqondan qilib berdilar. Izoh: Sofiya onamiz Harun alayhissalom avlodlaridan edilar. Hijratning 7-chi yilida Haybar g'azotida asir tushgan edilar. Payg'ambar alayhisalom o'zotni ozod qildilar, o'z nikohlariga oldilar va safar ustida to'ylarni ham qilib berdilar. O'sha soatlarda nima mavjud bo'lgan bo'lsa, o'sha bilan to'y qilib berganlar. Salmo radhiyallohu anha, Muzot Abu Rafi radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning xotinlarining xodimi, payg'ambar alayhisalomning xodimalari va oshpazlari, payg'ambar alayhisalomning o'g'illari Ibrohimning doyalari bo'lgan, ana shu zot rivoyat qiladi. Bu zotning qo'shnilariga Imom Hasan va Abdulloh ibn Abbos va Ibn Ja'far radhiyallohu anhum keldilar. Ey Salmo, bizlar uchun payg'ambar alayhisalomga marhub va rag'bat bilan yeydigan bir taomlarni pishirib bering dedilar. Salmo aytdilar, ey o'g'ilcham, bugungi kunlarda u taomni orzu qilib o'tirma. U taom yo'qligida nochorlikda yeyiladigan taom edi. Imom Hasan dedilar, ha, biz uni orzu qilamiz. Keyin Salmo turdilar, biroz arpa olib uni tegirmon qildilar. Keyin uni qozonga soldilar, ustiga ozroq zaytun yog'idan quydilar va qora murch, zira, quruq kashnich, zanjabillarni tuyib soldilar. Pishgandan keyin olib kelib qo'ydilar va dedilar, payg'ambar alayhisalomga marg'ub taom mana shu edi va shuni rag'bat bilan yer edilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dedilar, bir kuni payg'ambar alayhisalom bizning uyimizga marhamat qildilar. Biz u zot uchun qo'y so'ydik janob dedilar. Go'yo ularga bizning go'shtni yaxshi ko'rishimiz ma'lum ekan. Imom at-Tirmiziy aytadilar, bu hadisda bir mustaqil voqea ham bor. Izoh: payg'ambar alayhisalomning ularga aytgan so'zlari nihoyatda dildorlik va izhori xursandchilikdan edi. O'sha qissani inshaalloh mo'jiza kitobida yozarmiz. Jabir radhiyallohu anhu dedilar, bir kuni payg'ambar alayhisalom uylaridan chiqib bir ansoriy xotin uylariga kirdilar. Men ham uzotga hamroh edim. O'sha xotin payg'ambar alayhisalom mehmondorchiliklari uchun qo'y so'ydilar. Uzot undan tanovul qildilar. Keyin bir xurmo tolasidan to'qilgan tovoqda yangi xurmo keltirdilar. Undan ham yedilar. Keyin peshin namozi uchun tahorat qildilar. Namoz o'qidilar. Keyin yana o'sha xotin uylariga qaytib bordilar. U kishi avvalgi go'shtdan qolgan hissasini keltirib qo'ydilar. Sayyida olam sallallohu alayhi vasallam undan ham tanovul qildilar. Keyin boshqa tahorat qilmay asr namozini o'qidilar. Izoh: bu hadisda ustma-ust yemoqning joizligi ma'lum bo'ladi. Bashartiki bad hazmlik xavfi bo'lmasa, agar xavfi bo'lsa, tip qoidasicha zarar qiladi. Umma Munzir radıyallahu anha dediler. Bir günü Peygamber aleyhisselam benim üyümünü merhamet kıldılar. Ali radıyallahu anhu hem birge hamrah ediler. Üyümüzde şahlar bilen uzup asıp koyulgen ham hurma başları var idi. Peygamber aleyhisselam oşa baş hurmalardan pişkenlerini terip alıp yediler. Ali hem beraber yedi. Şunda uzat sallallahu aleyhisselam aleyhi karab. Ben sen diyeme gel, sen bemarlıktan yenge baş kütargensin dediler. Ali bas kıldılar. Canabesi yine yediler. Keyin men bunlar için biraz silk tak navdalardagi usuk belgelerini ve arpadan mürekkep taam tayarladım. Seyyid Alem sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi dediler. Mene bu taamdan tanavul kıl. Senge nihayette muvaffak gelge. İzah, bu hadiste malum buladı ki sebeplerinin raayesi taakkülge muhalif emestir. Ayşe radıyallahu anh'a dediler. Peygamber aleyhisselam menin kaşımge gelip üyünde yemek için birer narsa var mı deyip sorar ediler. Men yok deyip cevap versem men bugün rozadarmın deyip koyar ediler. Bir gün gelip soradılar. Men dedim ya Resulallah bizge bir yerden hadiye gelgen uzat soradılar. Neme hadiye? Men dedim hurma, yağ ve pişlaktan bolgen halve. Uzat dediler. Men bugün tongda nahve roza niyet kılgen edip. Keyin ul halveden tanavul kıldılar. Fayda. Bu hadisten düşünürlüğü buladı ki nafar rozu için kündüz niyet kılsa ham bulur. İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhler mezhepleri şüldür. İmam Malik mezheplerde nafar rozu için ham hiç kurun niyet derkardır. İkinci nafar rozu buzulsa ham bulur. Lekin Hanafi mezhebi de kazası vaciptir. Yusuf bin Abdullah ibn Salam radıyallahu anhu dediler. Bir gün ben Peygamber aleyhisselamını gördüm. O zat bir burada nan, arpa nanından kollarıya aldılar. Üstüge bir dağını hurma koyup dediler. Bunun nan hurışı budur. Keyin anı tanavul kıldılar. Anas radıyallahu anhu dediler. Peygamber aleyhisselam diye kazandaki de ya tavaktaki de kalgen tam nihayette mergub edi. İzah bu hadis ve yukarıdaki hadisinin Peygamber aleyhisselamın dünya meyşedeki ihtimamlarının nihayette kembol yanlığı ve tavazi hakisarlıklarının bağımsalı ikenliği malum buladı. Sallallahu aleyhi sellem.
Payg'ambarimiz o'g'itlari.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Bir-biringizga hasad qilmangiz. Sotish uchun emas, birovga zarar bermoq niyatida molning narxini bozor bahosidan oshirib qo'ymangiz. O'zaro nafrat adovatda bo'lmangiz. Bir-birlaringizdan yuz o'girib, o'rtadagi aloqani uzmangiz. Hech biringiz boshqa birovning savdosi ustidan savdo qilmangiz. Allohning haqiqiy qullari sifatida o'zaro birodar bo'lingiz. Musulmon musulmonning birodaridir. U birodariga zulm qilmaydi, yolg'on gapirmaydi va uni pastga urmaydi. Taqvo mana bu yerda." Payg'ambar alayhisalom 3 marta ko'kraklariga ishora qildilar. Kishining yomonligiga uning musulmon birodarini pastga urishi, haqir ko'rishi kifoyadir. Musulmonning qoni, moli va obro'-nomusi boshqa bir musulmon uchun haromdir. Imom Muslim rivoyati. Hadis ahamiyat xususida. Payg'ambar alayhisalom islomiy birodarlik faqat baland parvoz so'zlarda qolib ketishini istamaganlar. Binobarin yuqoridagidek buyruqlar bilan Nabiy alayhissalom uni hayotiy haqiqatga aylantirdilar. Islom ilgari surgan ushbu ulug' g'oyaning hayotiyligi va himoyasi uchun Payg'ambar alayhisalom ochiq ko'rsatmalar berdilar. Toki islomiy birodarlik voqelikda o'zining ajoyib ta'sirotlari bilan namoyon bo'lsin. Toki u xayoliy bir orzu g'oya bo'lib qolmasin. Shu bois ham Imom Navaviy mazkur hadisni juda foydali deb maqtagan edi. Ibn Hajar Haytami aytadi, ushbu hadis behad foydali va ulug' asos maqsadlarga ishora qiluvchi rivoyatdir. O'zining mazmun mohiyati bilan barcha islom ahkomlari va odob axloqini qay bir ko'rinishida ifoda etib turibdi. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchisi, hasad qilmanglar. Hasadning lug'aviy va shar'iy ta'rifi: birovning qo'lidagi ma'lum ne'mat zavolini tilash va uni o'ziga yoki boshqa kishiga o'tishini orzu qilmoq hasaddir. Bu yaramas xulq inson tabiatida bor narsa, chunki inson o'ziga o'xshagan boshqa birovning fazl va fazilatda o'zib ketishini istamaydi. Hasadning hukmi: olimlar hasadni harom deyishadi. Uning haromligiga kitobi sunnatdan bir qancha dalillar keltirish mumkin. Ahli kitoblarning ko'pchiligi sizlarni iymonli bo'lganingizdan keyin, ya'ni hozir ularning o'zlariga ham haqiqat ochiq ravshan bo'lgandan keyin hasad qilganlari sababli kufrga qaytarishni istaydi. Baqara 19-oyat. Yoki odamlarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga Alloh o'z fazl va karamidan bergan narsaga, ya'ni payg'ambarlikka hasad qilyaptilarmi? Niso 54-oyat. Zubayr ibn Avvom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. sizlardan ilgariga ummatlar kasali hasad va o'zaro nafrat adovat orangizga suqilib kirdi. O'zaro nafrat adovat qiruvchidir. U sochini emas dinni qaradi. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, to'g'ri birlaringizni yaxshi ko'rmas ekansizlar, komil mo'min bo'lmaysizlar. Sizlarga bir narsani o'rgataymi? Agar uni qilsangizlar, o'zaro mehr-muhabbatli bo'lasizlar. Salomni o'rtangizda keng yoyingiz. Imom Ahmad va Imom Tirmiziy rivoyat. Abu Hurayra tomonidan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Hasad qilishdan saqlaninglar, zero hasad xuddi olov yog'ochini yoki o't o'lanni dedilar, yamlaganidek yaxshi amallarni yeb qo'yadi." Imom Abu Davud rivoyati. Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalom dedilar: "O'tgan ummatlar kasali hali mening ummatimga ham tegadi. Ya Rasululloh, ularning kasali nima edi?" deb so'rashdi sahobalar. Kibr havo, noshukurlik, mol dunyo to'plash musobaqasi, o'zaro adovat, hasad, keyin zulm, buzg'unchilik bo'ladi, so'ng g'alayon. Imom Hokim va boshqalar rivoyat. Hasad nima sababdan harom qilingan? Hasad Alloh taologa e'tiroz va unga qaysarlik qilmoqlikdir. Hasadgo'y o'z xatti-harakati bilan Alloh amalini kamsitmoqchi, fazl marhamatini yo'qqa chiqarmoqchi bo'ladi. Abu Tayyib aytadi: "Yer yuzida eng zolim kimsa hasadgo'ydir. U ne'matlarga ko'milgan bandani ko'ra olmaydi. Kishi o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham sog'inishi kerak. Hasadgo'y hech vaqt o'ziga berilgan ne'matlarning zavolini orzu qilmaydi. Birodariga nisbatan ayni hasadda bo'lgani bois uning haqqini poymol etadi. Hasadgo'y uchun bayram yo'q. U behuda va harom sabablar ta'sirida qiynaladi, xafa bo'ladi. Hasadgo'ylar 3 qismga bo'linadi. Birinchi qism, ular birovga tillari yoki qo'llari bilan zulm yetkazib, unga berilgan ne'matni yo'qotish payida yuradilar. Ayrimlari birovning moliga hasad qilib, uni o'ziniki qilib olishga urinadilar. Eng yaramas toifasi esa birovning molini o'ziniki qilib olishga urinmaydi. Uning butun harakati birovga berilgan ne'matning zavoliga qaratiladi. Ikkinchi qism, ular garchi birovga hasad qilsalarda, aslo hasadlaridan kelib chiqib harakat qilmaydilar. Na til va na qo'l bilan hasad qilayotgan kishilarga zarar, zulm yetkazmaydilar. Hasan al-Basriydan qilingan bir rivoyatda bunday hasad uchun kishi gunohkor bo'lmaydi deyilgan. Biroq mazkur rivoyat zaif yo'llar bilan vorid bo'lgan. Hasan al-Basriydan qilingan rivoyat quyidagicha ta'rif etiladi: "Agar kishi hasadiga mag'lub bo'lib, undan sira qutula olmasa, bunday harakatsiz hasadi sababli gunohkor bo'lmaydi. Agar kimsa birodariga berilgan ne'matning zavolini ko'rib rohatlansa, xuddi ma'siyatga qattiq ahd qiluvchi kabidir. Hasadning bu turi uchun azob bo'lishi yoki bo'lmasligi xususida ulamolar ixtilof qilganlar. Ayni hasad kishini til bilan birovga ozor berishga olib borishi mumkin. Ana shunda hasadgo'y so'zsiz gunohga botadi. Ba'zan kishi o'zi hasad qilayotgan birodarining darajasiga yetish uchun olg'a tashlanadi. Hayoti dunyoni istaydigan kimsalar, "Eh, qani edi bizlar uchun ham Qorunga ato etilgan molu davlat bo'lsa edi" deydilar. Qasos surasi 79. oyat. Hasad qilinayotgan daraja oxiratga tegishli bo'lsa, bu yaxshi xabar. Zero payg'ambar alayhisalom Alloh yo'lida shahid bo'lishni orzu qilganlar. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Faqat ikki narsaga hasad, ya'ni havas qilsa bo'ladi. Alloh taolo birovga mol davlat bersa, va u kecha kunduz molidan infoq ihson qilsa, Alloh taolo birovga Qur'on ato etsa va haligi kishi kecha kunduz Qur'on hukmlari, tilovati, ko'rsatmasi bilan qoyim bo'lsa." Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. 3-chi qism, ular qalblarida hasad paydo bo'lganini sezishlari bilan uni yo'qotishga kirishadilar. Birodariga qo'lidan kelgancha yaxshilik qilib, xayrli duolar etib va fazl va fazilatni yoyib, unga muhabbat izhor etadi. Birodarim mendan yaxshiroq va afzalroq musulmon bo'lsin deb qalbidagi hasad o'tini mehr-muhabbat bilan almashtiradi. Albatta, bu iymonning oliy darajalari namunasidir. O'zi uchun yaxshi ko'rgan ne'matni birodariga ham astoydil sog'inadigan komil iymonli zotlargina ana shunday yo'l tutadilar. Ikkinchisi, birovga zarar bermoq niyatida molning narxini bozor bahosidan oshirib qo'ymoq haromdir. Bu ish sotuvchi bilan kelishib olib qilinsa ham, sotuvchi bexabar bo'lsa ham, baribir qat'iy harom hisoblanadi. Chunki ayni uslub aldov va g'irromlikdan boshqa narsa emas. Islomda har ikkisi qaytarilgan. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Kim bizni aldasa, bizdan emas." Payg'ambar alayhisalom birovga zarar bermoq niyatida mol narxini bozor bahosidan oshirib qo'yishni man qilganlar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Ibn Abu Avra bunday ish qiluvchini ribo molni yeyuvchi xoin deb atagan. Ibn Abdul Bar aytadi: "Agar kishi shariat hukmini bilib turib shu ishga qo'l ursa, bil ittifoq gunohkordir. Savol: ana shunday holatda savdo bitimi tuzilsa, uning hukmi nima bo'ladi?" Javob: bu xususda ulamolar turlicha fatvo berganlar. Imom Ahmaddan qilingan bir rivoyatda bunday savdo axtlashuvi fosid deyilgan. Ba'zilar agar birovga zarar bermoq qasdida mol narxini bozor bahosidan oshirib qo'yuvchi sotuvchi yoki sotuvchi bilan kelishib olgan biron kimsa bo'lsa, savdo fosid, chunki qaytariq aynan axtlashuvchiga kelib tegayapti. Biroq ular bu aldovga bosh qo'shmagan bo'lsalar, savdo fosid emas. Sababi nahiy qaytariq chetdagi kimsaga tegishli bo'lyapti deyishadi. Shofiy ham bir rivoyatda agar sotuvchi yuqoridagi g'irromlikni qilmasa, savdo ahdi sahih degan. Aksariyat ulamolar, masalan Abu Hanifa rahmatullohi alayh, Imom Malik, Shofiy va bir rivoyatda Ahmadlar bu savdo bitimi mutlaqo, ya'ni hech qanday qayt va shartsiz sahih deyishgan. Faqat Malik va Ahmadlar so'ziga ko'ra, ayni g'irrom uslubdan bexabar xaridor odatdan tashqari darajada aldansa zarar ko'rsa, savdo ahdini buzishga haqli bo'ladi. Imom Ahmadning ba'zi ashoblari va Imom Malik fatvosiga binoan mol narxiga qo'shimcha qo'yilgan qiymat asl bahoning 3/3 birini tashkil etsa, xaridor savdo bitimini bekor qilishi mumkin. Agar bekor qilishni istamasa, mol bahosiga g'irromlik natijasida qo'shilgan ziyoda chegirib tashlanadi. Payg'ambar alayhisalom sotish uchun emas, birovga zarar bermoq niyatida mol narxini bozor bahosidan oshirib qo'ymanglar dedilar. Demak, makar g'irromlik bilan savdo yoki boshqa muomalani yurgizmoq birovga zarar bermoq mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo Fotir surasining 43-oyatida marhamat qiladi. Yomon makar xiyla faqat o'z egalarini o'rab halok qilur. Payg'ambar alayhisalom o'z hadislarida deganlar, makr va aldov do'zaxdadir. Boshqa bir hadisda musulmonga zarar yetkazish ko'ringan yoki unga nisbatan makr xiyla ishlatgan kimsa mal'undir deyilgan. Imom Tirmiziy rivoyati. Xullas, aldov va xiyonat aralashgan barcha muomalalar islomda qaytarilgan. Molning aybini berkitish, yaxshi narsa bilan yomon narsani aralashtirib sotish va hokazo g'irromliklar man etilgan. Faqat dushmanga qarshi jangda xiyla qilish mumkin. Chunki Payg'ambar alayhisalom bir hadisda urush xiyladir deganlar. Uchinchisi, o'zaro nafrat adovatda bo'lmangiz. Musulmonlar havoi nafslariga bo'ysunib, birodarlarga nafrat yoki istig'zo nazari bilan boqmasinlar. Faqat Alloh uchun bir kimsadan nafratlanish uni yomon ko'rish mumkin. Mu'minlar hech vaqt o'zlarining dindosh birodarlaridan nafratlanmaydilar. Mu'minlar hech shak shubhasiz og'a-inilardir. Hujurot surasi 10-oyat. Payg'ambar alayhisalom dedilar, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, to chin mo'min bo'lmas ekansizlar jannatga kirmaysizlar. Bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha haqiqiy mo'min bo'lmaysizlar. O'rtadagi adovat, nafrat ikki tarafdan yoki bir tarafdan zohir etiladi. Alloh taolo uchun kimdandir nafratlanish vojib yoki mandub amal. Allohdan o'zgani deb birovni yomon ko'rma haromdir. Ey mo'minlar, mening dushmanim va sizlarning dushmanlaringiz bo'lgan mushriklarni do'st tutmangiz. Mumtahana 1-oyat. Payg'ambar alayhisalom dedilar, kim Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rsa va Alloh uchun inom etsa, iymonini komil qilibdi. Mo'min hamisha o'zini o'zi tergab turmog'i lozim. Uning yaxshi yoki yomon ko'rishi havoi nafsi ta'sirida bo'lmasligi kerak. Chunki unda mo'min Alloh uchun emas, boshqa narsa uchun kimnidir yomon ko'radi va bu nafrat islomda harom sanaladi. Odamlar o'rtasiga nizo, adovat, urug'larni sochuvchi har qanday narsa harom. Binobarin Alloh taolo mo'minlarga aroq ichishni va qimor o'ynashni harom qildi. Ichkilik, qimor sababli shayton o'rtalaringizga bug'zu adovat solishni hamda sizlarni Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sishni istaydi xolos. Endi to'xtarsizlar. Moida 91-oyat. Birovlar orasiga nizo, adovat solish uchun tuhmat, bo'xton gaplarni tashib yurish harom. Ikki kishi o'rtasini isloh qilish uchun hatto yolg'on so'zlashga shariat ruxsat beradi. Binobarin doimo islohga va birdamlikka targ'ib qilinadi. Ularning ko'p maxfiy suhbatlaridan agar sadaqa berishga yo biron yaxshilik qilishga yoki odamlar o'rtasini isloh qilishga buyurgan bo'lmasalar, hech qanday foyda yo'qdir. Niso 114-oyat. Ahillik, o'zaro totuvlik shu qadar sharafli ne'mat bo'lgani bois Alloh taolo mu'minlarga haqli ravishda quyidagicha minnat qildi. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslang. Bir-birlaringizga dushman bo'lgan paytlaringizda dillaringizni oshno qilib qo'ydi. Sizlar uning ne'mati sabab birodarlarga aylandingiz. Ali Imron 103-oyat. U sizni o'z yordami va mu'minlar bilan quvvatlantirgan va ularning, ya'ni mu'minlarning dillarini birlashtirgan zotdir. Agar siz yerdagi bor narsani sarflasangiz ham ularning dillarini birlashtira olmagan bo'lar edingiz, lekin Alloh ularni birlashtirdi. Anfal 63-oyat. 4-chisi, bir-birlaringizdan yuz o'girib, o'rtadagi aloqani uzmangiz. Dunyoviy narsalar sababli birodar yuz o'girma haromdir. Quyidagi hadisda ham aynan ushbu ma'no ta'kidlangan. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Musulmon kishi birodarini 3 kundan ortiq hajr qilmaydi. Hajr tashlab qo'ymoq, orani uzmoq deyiladi. Ikkalasi unus ham, bunus ham chetga burilganida birinchi bo'lib salom bergan eng yaxshisidir." Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Davud rivoyatida shunday deydilar: "Birodari bilan 6 kun aloqa qilmay qo'ygan kimsa bamisol uning qonini to'kkan kabidir. Biroq biron diniy masala tufayli Alloh yo'lida 3 kundan ortiq ham hajr qilmoq mumkin." Imom Ahmad yuqoridagi fatvoga Tabuk g'azotidan uzrsiz qolib ketgan 3 sahobiyning musulmonlardan ajratib qo'yilganini dalil qilib keltirgan. Payg'ambar alayhisalom bu 3 sahobiyga tanbeh odob berib va munofiq bo'lib chiqishlaridan xavfsirab 50 kun ularni boshqalardan ajratib qo'ydilar. Hech kim ular bilan gaplashmadi, muomala qilmadi. Zalolat manbalariga chaqiruvchi va ulkan bid'atlarni qilib yuruvchi kimsalarni ham boshqalardan ajratib qo'ymoq mumkin. Hatto bi odob berish maqsadida ota farzandi bilan, er xotini bilan ma'lum vaqt aloqani uzib qo'yishga ruxsat bergan. Bu masalada hatto 3 kundan ortiq hajr qilmoq joiz deyilgan. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollarni bir oy chetlab qo'yganlar. 5-inchisi, hech biringiz boshqa birovning savdosi ustidan savdo qilmangiz. Bu haqda ko'plab hadislar vorid bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Mo'min kishi birodari savdosi ustidan savdo qilmaydi." Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Ya'ni endi biron narsa sotib olgan kishiga molini qaytib ber, senga xuddi shu pulga bundan yaxshirog'ini sotaman yoki arzon beraman deb o'rtadagi savdoni buzish mumkin emas. Sotuvchiga sotgan molingni qaytib ol, men qimmatroqqa sotib olaman deb savdoni aksincha buzish ham bil ittifoq haromdir. Xullas, sotuvchi yoki xaridorni yo'ldan urib, savdo ustiga savdo qilmoq haromdir. Imom Navoiy aytadi: "Savdo sotiqda bunday yo'l tutmoq gunoh va qaytarilgan ishdir. Biroq kimdir ana shu nojoiz ishga qo'l urib sotsa yoki olsa, Shofiy, Abu Hanifa boshqa faqihlar nazdida savdo sotiq, ya'ni ahdlashuv kuchga kiradi. Davud Zohiriy so'ziga ko'ra savdo ahdi e'tiborga olinmaydi. Imom Malikdan: "Ikki kishi savdolashib turganida chetdan kelib sotuvchiga molingni men qimmatroqqa sotib olaman deb yoki xaridorga senga bundan yaxshiroq molni arzonroqqa sotaman deb bitayotgan savdoni buzmoq ham harom. Chunki sotuvchi yoki oluvchining mo'min kofirligidan qat'iy nazar ahd va zimmaga vafo qilmoq shart. 6-inchisi, Allohning haqiqiy qullari sifatida o'zaro birodar bo'lingiz. Ya'ni og'a-inilaridek hasad adovat qilmasdan bir-biringizning savdoingizni buzmasdan, o'rtadagi bordi-keldini uzmasdan, hamisha ochiq yuz va toza qalb bilan yaxshi ishlarda birodaringizga yordamchi bo'lib, o'zaro mehr-muhabbat va do'stona lutf bilan muomala qilingiz. Unutmangki, sizlar Allohning qullarisiz. Hojasiga sodiq qullar uning amrini aslo yerda qoldirmaslar. Parvardigoringiz sizlarni din yo'lida og'a-inilardek o'zaro hamjihat bo'lishga buyurdi. Alloh taoloning ushbu amrini amalga oshirmoq uchun qalblar bir-biriga oshno va saflar jifs bo'lishi shart. U sizni o'z yordami va mo'minlar bilan quvvatlantirgan va ularning mo'minlarning dillarini birlashtirgan zotdir. Anfal surasi 63 oyat. Birodariga salom bermoq, aksa urib alhamdulillah deganda yarhamukalloh va yashfik deb javob aytmoq, kasal bo'lsa borib ko'rmoq, chaqirganida bormoq va janozasida qatnashmoq kabi musulmonning musulmon ustidagi haqlariga rioya etish orqali ham mo'minlar birlik birdamligi yanada mustahkamlanadi. Bir-birlariga hadiyalar qilib qo'l siqishib ko'rishadigan musulmonlar o'rtasida mehr-muhabbat kuchayadi. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Bir-biringizga hadiyalar beringlar, chunki hadiya qalbdagi g'ashlik adovatni ketkazadi." Imom at-Tirmiziy rivoyati. "Bir-biringizga hadiyalar qilib turinglar, o'zaro mehr-muhabbatli bo'lasizlar. Bir-biringiz bilan qo'l berib ko'rishinglar, chunki u nafrat adovatni yo'qotadi. O'zaro hadiya almashib turinglar." Hasanul Basri aytadi: "Qo'l berib ko'rishmoq o'rtadagi mehr-muhabbatni ziyoda etadi." 7-inchisi, musulmonning birodar qarshisidagi vazifalari. Musulmon kishi islomdagi birodarlar bilan muomala qilganida hamisha o'zaro hamjihatlik va mehr-muhabbat rishtalarini mustahkamlashga alohida e'tibor bermoq lozim. Mo'minlar hech shak shubhasiz og'a-inilardir. Bas sizlar ikki og'a-iningizning o'rtasini o'nglab qo'yinglar. Hujurat surasi 10-chi oyat. Mo'minlar birdamligiga putur yetkazadigan va o'rtalarga sovuqlik tushiradigan xatti-harakatlardan yiroq yurmoq lozim. Xususan quyidagi 4 narsadan hazir bo'lmoq kerak: zulm chetga surib qo'ymoq, yolg'onchilik yolg'onchiga chiqarish, past ko'rmoq, ya'ni birodariga yuqoridan turib bepisand munosabatda bo'lmoq. Har birimiz o'zimizga yaxshi ko'rgan ne'matni birodarimizga ham sog'inmas ekanmiz, iymoni va islomi komil zotlar safiga qo'shila olmaymiz. Birodariga ziyon zahmat yetmasligi uchun tirishmoq ham ayni xislat sirasiga kiradi. Xullas, ana shunda hamma narsa joy-joyiga tushadi. Islomdagi go'zal axloqning nafi nafaqat musulmonlarga, balki butun insoniyatga tegadi. Shu bois shariat hech kimga zulm zo'ravonlik qilishga yoki birovni chetga surib qo'yib uni pastga urishga ruxsat bermaydi. Kofirlar shaxs e'tibori bilan emas, kufrlari sababli ayrim jazo taqiqlarga mubtalodirlar. Zulm haromdir. Shariat iznisiz bir insonning moli, joni, dini yoki or-nomusiga zarar yetkazmoq mutlaqo mumkin emas. Chunki ayni zulm sababli islomiy birodarlikka putur yetadi. O'rtadagi ahillik dars ketadi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim va uni sizlarning o'rtangizda ham harom etdim. Bas bir-biringizga zulm yetkazmangiz." Hadis qudsiy. Musulmonni yordamsiz tashlab qo'ymoq haromdir. Yordamga muhtoj muslimni chetga surib qo'ymoq, qodir bo'la turib unga yordam qo'lini cho'zmaslik islomda qat'iy haromdir. Agar ular din yo'lida sizlardan yordam so'rasalar, yordam qilish zimmangizdadir. Anfal 72-oyat. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Musulmon kishi boshqa bir musulmonning haq hurmati toptalayotgan, or-nomusi to'kilayotgan paytda birodariga yordam bermasa, Alloh taolo uni yordamga muhtoj paytida yordamsiz qoldiradi." Abu Davud rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Qarshisida bir mu'minning xorlanayotganini ko'rib, unga yordam berishga qodir bo'la turib yordam qo'lini cho'zmagan kimsani Alloh taolo qiyomat kuni butun xaloyiq ko'z o'ngida xor qiladi." Imom Ahmad rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Bazzor tomonidan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, birodari yo'qligida unga yordam qilgan kishiga Alloh taolo dunyo va oxiratda yordam qiladi.
Hikoyat.
Hikoyat rukuni ostida siz azizlarning e'tiboringizga ustozimiz Tohir Malik qalamiga mansub Odamiylik mulki asaridan e'tiborga molik o'rinlar havola etilayotgan edi. Bugun ham ana shu asarning bugungi kunimizga mos keladigan boblardan tinglaysiz. Islomda ajoyib bir tarbiya tizimi, ichki tarbiya, axloq tarbiyasi bor. Jamiyatning komil insonga ehtiyoji bormi? Demak, islomga ham ehtiyoji bor. Din haqida bilmay turib gapiradiganlar qaysarlik, hojarlik va behuda gaplarni tashlab, avval islom dinini chuqur o'rgansinlar. Uyatsizlik, andishasizlikdan Alloh saqlasin. Butun dunyoda go'zal axloqqa ehtiyoji bor. Turli dinlar, guruhlar, jamoalar har xil yo'llar orqali bu go'zallikka erishish uchun harakat qiladilar, yo'llar axtaradilar. Ularning aksari adash yo'llarda sarsara bo'lib o'tadilar. Bu dunyodan ayrimlar esa halokat jariga ham qulaydilar. Insonlarni qanday tarbiyalashni islom yaxshi biladi. So'zdan ma'noga, shakldan ruhga, zohirdan botinga kirib borishni biladi. Shu bois islom shakliga ham e'tibor beradi. Chunki shakllar alal oqibat amalda go'zal ma'naviyatni yuzaga keltiradi. Masalan, salom berilib-berilib o'zaro muhabbat paydo bo'ladi. Shu zaylda islom muhabbatga, o'zaro birodarlikka tashviq qiladi. Muhabbatning esa buyuk savobi bordir. Bir-birlari bilan xavalashganlarning odatlari ma'lum. Salom alik qilmaydilar va shu harakatlar bilan muhabbatni bo'g'adilar. Oqibat esa bu muhabbatni butunlay o'ldirib qo'yishlari ham mumkin. Holbuki bir inson boshqa bir insonning to'g'ri yo'lga kirishiga vasila bo'lishi, uni jahannam yo'lidan qaytarib jannat yo'liga boshlashi, jannatiy bo'lishiga sababchi bo'lishi dunyodagi barcha narsaga ega chiqishdan ko'ra yaxshiroq va xayrliroqdir. Musulmonlik go'zal, ammo musulmonlar orasida qusurli, nuqsonli birodarlarimiz, opa-singillarimiz ham borki, bu bizning afsusimiz va bizning qalbimiz jarohatidir. Birodarlarimiz, opa-singillarimizni qusur va nuqsonlardan qutulishlariga har birimiz imkonimiz qadar ko'maklashishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun dinni bilishimiz kerak va bu bilimni tinmay boyitib borishimiz shart. Fiqh kitoblarida inson foydasiga va zarariga bo'lgan narsalarni bilishi lozimdir deb ta'kidlanadi. Qaysi narsa mening foydamga, qaysinisi zararimga buni bilsam, dinni yaxshi bilaman degani bu. Din axloqni tuzatishning eng yaxshi yo'lidir. Kishi islomga kirdi, 5 vaqt namoz o'qiyapti degani hali islom axloqini egalladi degan gap emas. Namozini o'qib g'iybatdan bo'shamaydiganlar ozmi? Boshqalarga zulm qiluvchilarcha? poraning nomini hadiya deb o'zgartirib haromdan qaytmayotganlarcha, ha, musulmon agar o'zini o'zi tarbiya eta olmasa, oqibatda bu yomon odatlarning quliga aylanib qolish ehtimoli ham bor. Kin, adovat, hasad, kibrlanish, baxillik kabilar yomon odatlardan ekanini va bular axloqi zamima deb atalishini bilamiz. Ammo afsuski undan qutulishga hammamiz ham rag'abat qilmaymiz. Namozimizni o'qib yuraveramiz. Bir birodarimiz boshqa birov bilan achchiqlanib qolsa, darrov portfelidan joy namozini chiqarib, nima deyapsan, men namoz o'qiyman deb da'vo qiladi. Biz buni islom axloqi deya olamizmi? Albatta yo'q. Bu o'rinda muhtaram suhbatdoshlarimizga huzurimizni ham aytib o'tmog'imiz lozim. Illatlarni tilga olgan kezlarimizda bular islom diniga taalluqli degan fikr zinhor xayolingizga kelmasin. Yana ta'kid etamiz kim, islom dini benuqson, qusur bizlarda bor va tanqidimiz ham dinga emas, o'zimizga, ayrim birodarlarimizga qaratilgan. Maqsad biron bir birodarlarimizni malomat qilish emas, balki qaysi illatlardan qay tarzda qutulish masalasiga barchalarimizning diqqatimizni tortish. Ayrim nuqsonlarni gapirganimizda ba'zi birodarlarimiz o'zlarini ko'rsalar, bizdan ranjimasinlar, chunki biz faqat bir kishiga xos nuqsonlarni tilga olmaymiz. Bir kishiga xos ayb uning o'ziga aytiladi. Adabiyotda ko'pga xos bo'lgan gaplar qalamga olinadi.
Bugungi kun.
Bugungi kun sahifasida boshqa bir ustozimiz, ma'naviy ustozlarimizdan biri, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub Daftar hoshiyasidagi bitiklardan olingan qiziqarli bir voqeani e'tiboringizga havola qilamiz. Ushbu voqeaning nomi Tom Suvoq deb ataladi. Qishloqda kuz pallasi Tom Suvoq qilish udumi bo'lardi. Uning yozilmagan qoidasi bor. Birinchidan, hech kim tomini yolg'iz o'zi suvamaydi. Hamma hasharga keladi. Ikkinchidan, beva bechora qo'li qisqa xonadonning uyi eng avval tom suvoq qilinadi. Keyin navbatma-navbat davom etaveradi. O'qituvchimizning hasharga ayniqsa ko'p odam yig'ildi. Uyi katta yo'l yoqasida edi. Shundoq ko'cha chetidan loyxandaq qazilgan ekan. Somon katta yo'lning ko'p chip yotgan tuprog'iga qovushib obdon yumshabdi. O'qituvchimizning azimaka degan qo'shnisi ishboshi bo'ldi. Birov xandaqqa tushib loy solib berib turdi. Birov paqirlab loy tashiydi. Yana birov tomda turib ilgak bilan tortib oladi. Boshqasi xavfsala bilan suvaydi. Erta peshindayoq hamma ishni qoyil qilib tashladik. Hovli o'rtasidan tutdagida ovqatlanib o'tirsak, o'qituvchining keksa onasi kelib qoldi. Keyin eshitsak, bir hafta avval ko'zi yorigan qizinikiga ketgan ekan. Kampir hassasini do'qillatib to'ppa-to'g'ri o'qituvchimning oldiga bordi. Nima qilding dedi o'g'lining salomiga alik ham olmay. Nima ish qilib qo'yding? Hammamiz hayron bo'lib qoldik. Muallim o'quvchilarining oldida ayniqsa muzzam bo'ldi shekilli qizarib ketdi. Nima qilibman oyi dedi ko'zlarini pirpiratib. Dard kampir hassasi bilan yerini nuqdi. Senga qachon aql kiradi nodon bola? Keyin azimakiga yuzlandi. Bu ku ahmoqlik qilishga qipti. Siz qayoqda edingiz? Nega ko'chadan loy qildilaring? Ko'chaning tuprog'iga tegib bo'ladimi nobakor? Ko'pchilikning haqqi bu. Bir zum harsillab turdi-da, to'satdan yig'lab yubordi. Mani yurtning haqqiga suv olgan tom tagida turmayman. Shunday dedi-yu, supalabiga borib, ters o'tirib oldi. Hammamiz qaytadan tomga chiqdik. Suvoq qilishdan ko'ra loyni ko'chirish qiyin bo'lar ekan. Bitta qoldirmay qirtishlab tomdan tushirdik. Paqirlab tashib ko'chadagi loy xandaqni to'ldirib qo'ydik. Oradan yillar o'tib, kampir ko'z yumganida tumonat odam uni o'sha ko'chadan so'nggi manziliga ko'tarib bordi. Ko'cha tuprog'i iliq edi, mayin edi.
Hikmatli so'zlar.
Kimga go'zal xulq berilsa, dunyodan boy bergan narsalarning unga zarari yo'q. O'z nazdidagi manfaatning buyukligi miqdoricha o'z nafsi tarafidan xorlangan shaxs bu munofiqdir. Munofiq xatibga aytildi: "Nima uchun har qanday boshliq holatiga ko'ra o'zingni o'zgartiraverasan? U Alloh ham qalbni shunday aylantirib turadi. Demak, bir xil sobit turaverish Allohning irodasiga ziddir" deya o'zini oqlab qo'ydi. Alloh taolo oxiratdan avval bu dunyoda ham gunohkorlarni gunohlari uchun jazolayveradi. Nohaqlik va zulm quloch yoygan jamiyatga berilgan ilohiy jazo bu ular tepasiga yomon va zolimlarning kelishidir. Biz qachon biron qishloq ahlini halok qilishni istasak, ularga o'zlari orasidan dabdabali hayot egalarini, ya'ni mutakabbir va zolimlarni amir qilib qo'yamiz. Ular itoatsizlik qilishgach, o'sha shahar aholisi ustiga so'z azob tushishi vojib muqarrar bo'lar. Bas, biz uni vayronga aylantirurmiz. Isro surasi 16 oyat. Faqir Allohning yerdagi mezoni bo'lib, u bilan jamiyatning salohiyatli yoki buzuq ekanligi o'lchanadi. Alloh taolo faqirni ham, moyni ham haqqini berishga amr qilgan edi. Dinning ko'zbo'yamachilari esa moyning haqqini mudofa qilib, faqirnikiga parvo qilmadilar. Shunda dinning ahmoqlari kelib, go'yo faqirni himoya qilib, boylarning haqqini yedilar. Alloh naqadar adolatli hukm chiqaradi. Mollari xususida Allohning hukmiga rozi bo'lmadilar ular. Shunda Alloh ular ustidan shayton hukmini tatbiq qiluvchi kimsani boshliq qilib qo'ydi.
Siyot olami.
Sheriy Gulistonga siz azizlarni taklif etar ekanmiz. Bu yerda bizning borar manzilimiz haqida so'z borishini e'lon qilamiz. Ushbu sherning nomi Ko'rmadim deb ataladi. U yurgakdan bu yurgakka yalang tosh ko'charimizda o'ziga iloj ko'rmadim. Kelardi ham ketardi ham qo'li bo'sh, ko'mik boshda ko'kargan toch ko'rmadim. Qabristonning dalasi keng, bag'ri keng, minglab o'lik bir ko'ylakki bo'lmas yeng, bu maskanga kirar alfoz salom deng, garchi javob olmoqqa boch ko'rmadim. Ko'rdim g'arib yotir nene daholar, uzilgan jon, ko'milgan muddaolar, choponlar bor yo'qdir yengu yaqolar, terilgan qosh to'kilgan soch ko'rmadim. Qator to'g'ri qatorda yo'q xato ham, yotar o'rli yotar odam ato ham, barobardir bunda shohu gado ham, birovni to'q birovni och ko'rmadim. Totuvlikda bahoru yoz o'tadi, bunda birin biri e'zoz yetadi, talashmoq yo'q bariga joy yetadi, bunda surul bunda qoch-qoch ko'rmadim. O beshikdan bu beshikka yalang tosh, ko'charimizda o'zga iloj ko'rmadim. Kelardi ham ketardi ham qo'li bo'sh, ko'mik boshda ko'kargan toch ko'rmadim. Jim yoturlar ammo ovoz o'zgacha, jo'jalar ham sanalmasdir kuzgacha, sanab ko'ring bir amallab yuzgacha, dongaglikdan chiqqan quloch ko'rmadim. Amallari to'xtamishdir tirik on, savob gunoh holatindan beimkon, bir maqomda terilmishlar yig'labon, na namoz na roza na haj ko'rmadim. Bo'lmaskanda nafas olmoq haromdir, jim yotishlik har kimsaga maqomdir, sukunatga aldanganlar tamomdir, na ilojdir xotirim jam turmadim. Ketdim tez-tez yuzlarim ters o'girib, bir yiqildim bir qabrga o'rilib, sado keldi qay borarsan yugurib, bul manzara holatimda yurmadim. Lahatga bosh suqdim do'stlar topib kuch, suyak tanlar chayonlarga bo'lmish duch, bosh ko'targach dunyo narxi bo'ldi puch, boshqa uning ta'rifini so'rmadim. Ey birodar, o'limni hidoyatlan, bozorni qo'yib birga yur tez-tez otlan, qabristonga borishlikka odatlan, bundan boshqa tuzuk ibrat bilmadim. O beshikdan bu beshikka yalang tosh, ko'charimizda o'zga iloj ko'rmadim. Kelardi ham ketardi ham qo'li bo'sh, ko'mik boshda ko'kargan toch ko'rmadim.